Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 22 августтагы программаны баштайбыз. Зындан көлү жырылып 500 адам коопсуз жака көчүрүлдү, абал көзөмөлдөнүп турат. Акыркы 40 даалга жеринен кайрылабыз. Ысык Көлдүн Темир айылынын тургундары ушул тапта башында селден соң тазалоого күч жетишпей жатканын айтып чыгышты.
Таштар үйүлүп алды, ошону таштарды алып азыр жол ачып атат.
Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын Волгоград облусундагы аскердик аэродромго жана күйүүчү май сакталган кампаларга соккурулганын бышыктады. Бул жана башка темаларга алдыда кенен кайрылабыз. Ошондой эле Бишкекте ала кийизди даңазалаган көргөзмө тууралуу айтып беребиз.
Этника десе эле сайман сайып же болбосо кайсы бир элементтерди колдонуп, бирок ал жөнүндө басымдуу бөлүгүндө маалымат жок да, же билими жок.
Микрофондо Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктар Эрнес Нурматовдон.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Иман фондунун мурдагы жетекчиси Нуржигит Кадырбеков аталган фондунун ишмердигине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка кирди. Атайын кызматка кирип бара жатып, ал фондду жетектеген маалда мыйзамсыз аракеттерге жол бербегенин айтты.
Мен тактасын, көрсүн, сууларды берсин. Эң бакысы көңүл ток. Эч кандай маселе болгон эмес, бир да кыйынчылык болгон эмес. Бардыгын биз мыйзам чегинде кылганбыз, кызлатып отурган иштеке жок.
Деди Кадырбеков журналисттерге. Быйыл 22 июлда Финанс министрлигине караштуу ички аудит кызматы Иман фондунун ишмердигин текшерүүнү баштап, бир аптадан соң жыйынтыгын жарыялаган. Аталган документте буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин каты негиз болгону жазылат. Аудиттин маалыматына караганда Иман фондуна 2014-2015 жылдары 5 млн 104 000 доллар түшкөн. Анын көбүн Түркия берген. Ички аудиттин корутундусунда жогоруда көрсөтүлгөн сумма боюнча бухгалтердик отчеттун айрым керектүү документтердин жоктугу айтылат. Атайын кызмат азырынча Иман фондуна байланыштуу иш боюнча маалымат бере элек. 9 августта Бишкектин 1 май райондук соту Иман фондунун мурдагы эсеп Индира Ашированы 2 айга камакка алганы белгилүү болду. Түркиядан каражат келген жылдары Иман фондун Искендер Орман уулу менен Нуржигит Кадырбеков жетектеген. Кийин дагы 4 жетекчи алмашты. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шек саналып кармалган ишкер Имамидин Ташевтин иши тергелип бүтүп Бишкектин 1 май райондук сотуна өттү. Бул тууралуу анын адвокаты Самат Матсаков билдирди. Ташев бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүп беренилери менен айыпталууда. Баштапкы соттук угуу 23 августта өтөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевти 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камакка алып, бөгөт чарасы узартылып келатат. УКМК Ташев бийликти басып алуу максатында калкты алдаштыруу үчүн социалдык тармактарда да активдүү иш алып барган деп маалымдаган. Имамидин Ташев былтыр октябрда муниципалдык менчикти мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу кармалып 52 000 сом төлөп чыккан. Кийин ал видео кайрылуу таратып, УКМКнын кызматкерлери күч менен алып кетип 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 000 сом талап кылышканын айткан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев анын айткандарын четке каккан. Мындан соң Ташевка издөө жарыяланган. Орусиянын украиналык аскерлер 2 аптадан бери айрым аймактарын ээлеп турган Курск облусунда 22 августта коомдук транспорт аялдамаларында темир бетондон жасалган коргонуучу жайлар орнотула баштады. Бул тууралуу облус башчысы Алексей Смирнов билдирди. Курск шаарында бомбадан жана башка аткылоодон коргонуучу мындай бетон модулдар жалпысынан 60 негизги аялдамага коюлары маалымдалды. Украина аскерлери Курск аймагына 6 августта кирип барышкан. 21 августтун кечиндеги видео кайрылуу Украин президенти Владимир Зеленский куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырскийдин маалыматына таянып,
наша операция в Курской области тревает.
Курск облусунда операциябыз уланууда, тийиштүү чаралар көрүлүүдө, белгиленген аймактар көзөмөлдө. Бардык жигиттерибизге биздин бардык бөлүктөргө туткун алмашуу фондун толуктап жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем деп айтты. Ал ошону менен катар Зеленский фронттун Покровск жана Донецк багыттарындагы абал көңүл чордоонунда экенин белгиледи. Газа секторунун борбордук жана түштүк райондорундагы Израиль аскерлеринин чабуулдары уланып, соңку суткада кеминде 22 палестин тургунунун өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 22 августта анклавдын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына таянып, Рейтерс агенттиги билдирди. Израиль аскерлери кечээден бери Газанын Рафах аймагында Хамастын 50 согушкери жок кылынганын маалымдашты. 21 августта Ак Үй АКШ президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен телефондон сүйлөшкөн, атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу тууралуу келишимди болушунча тезирээк кабыл алуу зарылдыгын баса белгилегенин кабарлады. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Мындан соң Израиль армиясы Газада аскердик операция баштаган. 10 айда Газада каза болгондор 40 миңге жеткенин сектордун саламаттык сактоо мекемеси билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ыскөл облусунун тоң районундагы Зындан көлүндө суу көбөйүп жатканын жергиликтүү бийликке 2 апта мурда эскерткенин билдирди. Мекеме 19 августта дагы билдирүү бергенин маалымдап, ошонун натыйжасында калкты эвакуациялоо ийгиликтүү жүрүп, кырсык алдын алынганын маалымдады. Кооптуу кырдаал түзүлгөн туура суу жана балык завод айылдарынан жана тоң дарыясынын айланасынан жалпы 490 адам коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөн. Азыр абал байкоого алынып, көзөмөлдөнүп жатат. 21 августта Ысык Көл облусунун тоң районунун Мамбетов айыл аймагындагы тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, айылдарды суу каптоо коркунучу жаралган. Буга Зындан көлү жырылып, суу киргени себеп болгон. Тургундар дароо эвакуациялана баштаган. Бул жөнүндө алдыда кененирээк баяндануу каласыз. Санжара, сөз сизде.
Рахмат, жаңылыктарды Эрнест Нурматов айтып берди. Кабар макалалардын толук топтомун кесиптешим сайтыбызга жайгаштырууда. Сайттан жана социалдык тармактардагы биздин баракчалардан макалаларды окуп, башкаларга бөлүшсөңүз болот.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Уктурууну улантабыз, түз эфирдебиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көл облусунун тоң районундагы Зындан көлүнөн суу ашып, тургундардын эвакуацияланышына байланыштуу бүгүн 22 августта билдирүү таратып, соңку маалыматтар менен бөлүштү. Анда айтылгандай, кооптуу кырдаал түзүлгөн туура суу жана балык завод айылдарынан жана тоң дарыясынын айланасынан жалпы 500 киши коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөн. Азыр абал байкоого алынып, көзөмөлдөнүп жатат. Аймакта кабарчыбыз Наргиза Асекова жүрөт, көргөн билгендерин бизге телефондон азыр айтып бермекчи. Наргиза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Көл жырылган жерге жакын барууга мүмкүнчүлүк болдубу жана эмнелерге күбө болдуңар?
Зындан көлү ошол айтылып жаткан туура суу айылынан 20 чакырым алыстыкта турат экен. Анын жанына барууга мүмкүн болгон жок, анткени жол жок, машина каттабайт. Мындан улам биз ошол айылга чейин жакын келген суу жеткен жерге чейин бардык. Негизи Зындан көлү деңиз деңгээлинен 3770 метр бийиктикте мөңгүдөн топтолгон сууда пайда болгон экен. 2023 жылы өлкөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча анын деңгээли коопсуз 3-категорияда болсо, 2024 жылы 1 августта кооптуу деген 1-категорияга чыгыптыр.
Наргиза, коопсуз жакка 500 адам көчүрүлгөнү кабарланды мына 22 августка караган түнү болгон жырылуудан кийин. Айыл тургундары менен сүйлөшүп, ал абал сураганга мүмкүнчүлүк болдубу, деги алардын жагдайы кандай?
Биз дагы аралап ошо элден пикирди топтодук. Алар күн мурун түшкү саат 3:00 чамасында аларга ошол сел каптайт деген маалымат келип, кечки саат 6-7 көчүрүп кетишиптир. Алардын ошол жакта жашаган Сезим Турганбек кызы деген жашоочунун айтымында алар ошо үйүнөн керектүү эле документтерди алып чыгып кетишкен. Анын сөзүнө караганда, аларда дагы деле коркуу сезими бар экен, анткени бул жакта жан көп жайт, бул кырсык дагы кайталанып калышы мүмкүн деп чоочулап турушуптур. Бирок бүгүн таң эрте ушул жергиликтүү бийлик атайын сүйлөшүү жүргүзүп, кырдаал туруктуу, азыр коркунуч жок деген маалымат менен ошол көчүрүлгөн 500 жакын тургунду кайра үйлөрүнө кайтууга уруксат беришкен экен. Негизи эле бул Туура суу айылында алгачкы жолу болуп жаткан табигый кырсык эмес экен. 2008-жылы дагы Зындан көлү жырылып, сел каптап, тоонун бетиндеги кашарды талкалап, анан бир унааны агызып кеткенин ал күндөрдү башынан өткөргөн айыл тургундары айтып беришти. Мисалга ошол Орунбек Калык уулу деп аталган тургундун айтымында алардын бир жылкысын 20 коюн агызып кеткен экен. Бактага жараша үй бүлөнүн кожоюну ошо балдарын аман сактап калууга жетишкен экен. Ошондой эле айыл тургундары кооптонушуп, ошо 2008-жылдан бери эле ушу Зындан көлүнөн аккан суу айылды каптап кетпеши үчүн айылдын жака белинде атайын дамба куруу өтүнүчү менен тиешелүү органдарга, жергиликтүү бийликтерге какшап айтып келип жатышканын айтышты, бирок майнап чыкпай атканын дагы кошумчалай кетишти.
Рахмат, бул Наргиз Асекова болду, кабарчыбыз Ысык Көл аймагында жүрөт, түз эфирде бизге маалымат берди. Мен кошумчалай кетейин, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин анализ жана божомолдоо башкармалыгынын маалыматына караганда Кыргызстандагы көлдөрдүн каталогу бар, анда бийиктолуу көлдөрдүн саны 2000 ашат, анын 370 жырылуу коркунучу бар. Деңгээли ар кандай, кээ бириники жогору, башкаларыныкы анча кооптуу эмес экен. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жардамы менен быйыл маалыматтык система иштелип чыккан. Ал долбоор Кыргызстандагы ошол 400 кооптуу көлгө бир учурда байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн берет деп маалымдашты жогоруда аталган уюм. Уктурууну улантабыз, азаттыктын толкунундасыз. Ысык Көлдүн Темир айылынын тургундары ушул апта башында селден соң тазалоого күч жетишпей жатканын айтып чыгышты. Алар чоң трассадан бир топ өйдө жайгашкан үйлөрдүн тегерек чети тазаланбай, көчөлөрдөгү суу агызып келген таштар алынбай турат деп жатат. Ал арада облус жетекчилиги тазалоо иштерине 1000 чукулу куткаруучу, элдик кошундар жана күч кызматкерлери тартылганын билдирүүдө. Көлдөгү селдин кесепетин жоюу иштери кандай жүрүүдө, Кундуз Кызылжарова кызыгып көрдү.
21 августта социалдык тармактын колдонуучулары Ысык Көлдүн сейил жүргөн Кашат айылында анын кесепеттерин жоюу иштери жакшы жүрбөй жатканын айтып чыгышты. Анда айыл тургуну сел суулар агызып келген чоң таштарды алып, суунун нугун бурууга жана көчөлөрдү тазалоого өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жетишпей жатышканын айтышкан. Ал эми айыл тургундарынын өзүндө атай техника жок болгондуктан өз алдынча тазалоого колу жетпей жатканын да кошумчалаган. Кашат айылы курамына кирген Садыраки айыл аймагынын башчысы Нурдин Молдахматов кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерине чынында күч жетишпей жатканын моюнга алды. Бирок жергиликтүү тургундар, элдик кошуунун мүчөлөрү жана куткаруучулар 500 ашык үйдүн короо жайын тазалап жатканын кошумчалады. Темир айылындагы жаштар уюмунун мүчөсү Калыбек Шыгаевдин айтымында, айылдын үстүндө кыян башталган жерлердеги үйлөрдүн тегерек чети бүгүнкү күнгө чейин тазалана элек. Тартылган атайы техника бир гана көчөлөрдүн таштарды алып жатат.
Чоң-чоң техникалар жетишсиз болуп атат да. Үй 1-2 жараксыз болуп калды, ошолор Аурорада жашап атышат азыр. Оолор керек болуп атат, чоң-чоң погрузчиктер керек болуп атат. Айыл ишин тазалоо иштери болот, бирок тоонун башы таш үйүлүп калган жер, пока аяк тазалап иштери баштала элек, аяка только жол салынып атат. 3 метр бийиктикке таштар үйүлүп калды, ошону таштарды алып азыр жол ачып атат. Машина кирип чыгып иштегенге жол салынып атат да. Жалпы эл баарыбыз чогулуп, биздин ажообузга кайрылуу жасайлы деп атабыз. Бизге деген мыкты райондук деңгээлде эмес, областтык эмес, бизге деген республикалык деңгээлде техникаларды алып келип беребиз. Анткени биякта өзүлөрү МЧСниктер жана немелер өзүлөрү айтып атат, мындай сел жүргөн көлөмдө сел көргөн эмеспиз деп.
Айыл тургундарынын дагы бири Улан Молдоев Instagram жана TikTokто тараган видео Кашат жана Темир айылдарынын тууга жакын айылдын башында тартылганын айтат. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн кем дегенде дагы 5 керек деди Молдоев.
Жолдор азыр чуть-чуть бүгүн кечке чейин жолдор ачылат. Аябай көп чыгып атат, кене деле бир 3-4 метр жерден эле башты бири 10 кооду чыгып кетип жетише албай атабыз, бирок иштеп атабыз. Техника жетиштүү, баардыгы жетиштүү. Асланбай болсо кыян кирген жер айылдын башы болуп атат. Интернетте жана жүрбөйбү тиги таштар аябай сейип койгондой келген. Аябай кооптуу үйлөр болуп атат, бир 80 үй. Так азыр деген жанагындай кичинекей тазалаганга кап болдуун үйдүн тегерегин тазалаганга да техникалар келген кичинекей экскаваторлор. Азыр бүгүн кирди, кече күнү түнү түшүрүп алганбыз.
Ысык Көл облусунун жетекчилиги 22 августта азаттыкка берген маалыматка караганда азыр селден жабыркаган Ысык Көл районунун айылдарында 927 адам, 66 атайы техника, 3 өрт өчүрүүчү унаа, 4 ассенизатор иштеп жатат. Иштеп жаткан техниканын көбү жеке компанияларга таандык, алар менен жергиликтүү бийлик убактылуу келишим түзгөнү да айтылды. Өкүлчүлүк ошондой эле жумушчу кол тартыш болуп жатканын деген маалыматты төгүндөп, бардык иш өз нугунда жүрүп жатканын маалымдады. Жергиликтүүлөрдүн нааразылыгы бийлик өкүлдөрүнүн убагында реакция кылбаганына байланыштуу болуп жатат. Айыл тургундары куткаруучу жана элдик кошуун топторунан башка соңку окуяга олуттуу карап, чечкиндүү кадамдарга баргандар жокко седешет. Анткени жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев учурда Темир айылында жүргөнүн айтып, буларга токтолду.
Эң оор Темир айылы. Темирди баштан аягына чейин соккон. Сайларга үйлөр сарынып калган. Темир айылынан 7-8-10 жакын үйдү алышыбыз керек сайдын ордунан. Бурулуш керек да аларды башка жерге көчүрүш керек. Кашат айылынан 1-5 гектар жерди алышыбыз керек бирөөнүн. Үстүнө таш шакарт мыйзам салынган. Аны башка жерден жер берип, ал жердин ортосунан канал качышыбыз керек. Элдин нааразычылыгы эми мен киргенде айтып атат. Техникаларды кечирээк алып келдиңер, ошол моментте алып келиш керек эле дейт. Эми ошол моментте сен жүрөтсө кантип алып келесиң? Ошол бийлик эткешелүү курулуш агенттиги, Минтранс бардыгы үйрөтүп салыш керек. Акча сураганда убагында бериш керек.
Сел жүрүп, түрдүү табигый кырсыктар буга чейин да болуп келгенин адистер белгилеп жатат. Болгону соңку мезгилде ага көңүл бурбай келген бийлик да, эл да анын кесепеттерин көрүп, азабын тартып жатат, дейт Илимдер академиясынын кызматкери Александр Ерохин.
Надо определить и как-то стараться все-таки защититься от этих потоков.
Азыр толуккандуу текшерүү иштерин жүргүзүү керек. Канал көпүрлөрдүн курулушун кайра карап чыгуу зарыл. Маселен, 20 куб сууга ылайыкташкан көпүрө азыр такыр туура келбей калышы мүмкүн. Демек анын ордуна 40-50 куб сууну өткөрө алган көпүрө куруу зарыл. Нормативтерди дагы өзгөртүүбүз керек. Мисалга, чоң ташты сел суулары мындан 100-150 жыл мурда агызып келип, айыл четинде туруп калганына маани бербей, бийлик органдары ал жерге үй курууга уруксат берип коёт. Сайларга үй салдырбай, климаттын өзгөрүүсүн биринчи кезекте эске алуу керек.
Завалено обломочным материалом.
18 августтун кечиндеги нөшөрдөн улам Кокту Колоттон келген сел каптагандан кийин Ысык Көл районунда жана Туң районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Негизинен сел каптаган турак жайлардын көбү Ысык Көл районунда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы маалыматына караганда Ысык Көл районунун Курумдуу, Темир, Садыраке, Булан Сөгөттүү айылдарында 497 үйдүн куруу, сарай жана жер төлөөлөрүн каптаган. Бала бакча, ФАП, китепкана зыян тарткан. Мындан тышкары Аврора, Аврора Плюс, Карван, Нип Тун Семиран пансионаттарынын короосуна суу кирген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Газа секторунун борбордук жана түштүк райондорундагы Израиль аскерлеринин чабуулдары уланып жатат. Соңку суткада кеминде 22 палестин тургунунун өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Иман фондунун мурдагы жетекчиси Нуржигит Кадырбеков аталган фонддун ишмердигине байланыштуу иштин алкагында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка кирди. Бишкекте 1-май райондук милициясынын тергөөчүсү 550 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын атайын кызмат маалымдады. Орусияда бүтүк көз деп мазакталган спортчу кыз өз жанын кыйганы кабарланууда. Айыл банк дагы Сбер тиркемеси аркылуу акча которуулар токтотулганын билдирди. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуздар. Эге Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Уктурууну улантабыз. Украинанын коопсуздук кызматы 22 августка караган түнү Орусиянын Волгоград облусундагы Мариновка аскердик аэродромуна жана күйүүчү май сакталган кампаларга сокку урулганын бышыктады. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы атын атабаган расмий булакка таянып маалымдады. Ал арада орус аскерлери Донецк облусундагы Покровск шаарына жакындаганы, жергиликтүү тургундарды милдеттүү эвакуациялоо жүрүп жатканы кабарланууда. Айнура Жекше кызы толугураак айтат.
Коопсуздук кызматы сөз болгон аэродромду орус аскерлери Украинаны бомбалоо үчүн пайдаланып жүргөнүн белгиледи. Маалыматка караганда, соккудан кийин аэродромдун аймагында асманга кара түтүн көтөрүлүп, жарылуулар угулуп жатты. Ага чейин орусиялык телеграм-каналдар күбөлөргө шилтеме менен пилотсуз учактардын түнкү чабуулунан кийин Мариновкадагы аскердик аэродром өрттөнгөнүн жазышкан. Кийинчерээк Волгоград облусунун губернатору Андрей Бочаров аскердик жайга дрондордон сокку урулганын тастыктады.
Бүгүн түн ичинде коргоо министрлигинин абадан коргоону күчтөрү Мариновка районунда пилотсуз учактардан урулган сокууга туруштук берди. Дрондордун көбү жок кылынды. Бир аппараттын сыныктары кулаганда коргоо министрлигине таандык объект жайгашкан жерде өрт чыкты. Өрт өчүрүүчүлөр менен куткаруу кызматы өрттү өчүрүүгө киришти.
Губернатор эч ким жабыркабаганын кошумчалады. АКШнын космос агенттиги НАСАнын картасы да аскердик аэродром күйүп жатканын бышыктады. Осторожно новости телеграм-каналы маалымдагандай, жергиликтүү тургундар дрондордун учканын, абадан коргоо күчтөрү иштеп жатканын, аэродромго жакын жерде ок атуунун жана жарылуулардын добушун укканын айтып, видео сүрөттөрдү чыгарышууда. Астра каналы аскердик шаарчанын жашоочулары эвакуацияланганын жазды. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, аэродромдо чалгын учактары жайгашкан. Чабуулдан кийин Волгоградтын аэропортунда рейстерди кабыл алуу жана учуруу убактылуу токтоп калды. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү Волгоград облусунда 13, Ростовто 7, Белгородто 4, Воронежде 2, Брянск жана Курскиде бирден дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал аймактардын бийликтери эч ким жабыркабаганын айтышууда. Орусия чабуулу үчүн Украинаны айыптап жатат. Расмий Киев адатта Орус аймагындагы дрон соккулары тууралуу маалыматтарды комментарийсиз калтырат. Орусиянын Ростов облусунун Пролетарск шаарында мунай сакталуучу жай 5 күндөн бери өрттөнүп жатат. 18 августта облус губернатору Василий Голубев Украин тараптан учурулган дрондор атып түшүрүлгөнүн, өрт сынык түшкөн жерде тутанганын айткан. ТАСС маалымат агенттигинин 22 августтагы маалыматына караганда өрттөн жабыркагандар 47 кишиге жетти. Ал арада орус аскерлери Херсон шаарын аткылаганда 3 киши жабыркаганы кабарланды. Облусун аскердик администрациясы 76 жаштагы аял, 19 жаштагы жигит ооруканага жеткирилгенин билдирди. Ал эми аба күчтөрүнүн командачысы генерал-лейтенант Николай Алищуктун айтымында, бейшембиге караган түнү орус куралдуу күчтөрү Курск тараптан шахет дрондору, ракеталар менен сокку урду. Негизинен чабуулдар Харьков облусундагы майданга жакын аймактарга коюлган. Аба күчтөрү дрондор менен ракеталардын көбү бутага жетпей калганын маалымдады. 22 августта Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын Курск облусу менен чектешкен Сумы аймагына барып кетти. Бул тууралуу Украин мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирди. Зеленскийдин айтымында Украин аскерлеринин Курскидеги операциясы башталгандан бери Сумы мурдагыдай көп аткыланбай карапайым калк арасындагы жоготуулар азайды. Бирок Донбасста айгышкан салгылашуулар уланып, бир нече калктуу пункттарда эвакуация жүрүүдө.
Учурда Покровск жана айланасындагы шаарчалардагы абал начарлап жатат. Орус армиясы алдыга жылууда калаага жакындашты. Мирноград, Селидова жана башка шаарлардын тургундарын көчүрүү зарыл. Бийлик милдеттүү эвакуация тууралуу маалыматты жакшылап тараткан жок. Ошон үчүн алардын көчкүлөрү келбей жатат. Биз өз алдынча баса албаган кишилерди, ооруканаларда жаткан бейтаптарды, бизге жардам сурап кайрылгандарды көчүрүп жатабыз,
деп айтты ИСТСОС кайрымдуулук уюмунун ыктыярчысы Роман Кольцов. Жергиликтүү бийлик өткөн аптада орус аскерлери стратегиялык жана логистикалык мааниге ээ Покровскийге 10 километр жакын жерде турушканын билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Бишкекте Гапарайтеев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде салттуу маданиятты даңазалаган көргөзмө ачылды. Жылуулук муундан муунга, ала кийиз салттуу кийиз килем деп аталган көргөзмөгө бир катар эмгектер коюлган. Ал жака кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Кыргызстандагы этно дизайнды өнүктүрүүнү максат кылган бул долбоор быйыл май айында эле башталган экен. Анын алкагында атайын конкурс өтүп, өлкөдөгү чыгармачылык кесипти окуткан окуу жайлардан 9 студент тандалып алынган. Алар Бишкектеги Тургунбай Садыков атындагы Көркөмсүрөт академиясынын, Чуйков атындагы Көркөмсүрөт окуу жайынын, Кыргыз-Орус Славян университетинин, Оштогу Ош мунун жана эл аралык Кыргыз-Өзбек университетинин студенттери. Жаш кол өнөрчүлөрдүн биринин окуп жаткан кесиби карапачы болсо, бири кийим дизайнери, дагы бири текстиль сүрөтчүсү, айрымдары графикалык дизайнерлер. Бул көргөзмөгө алардын ар кыл багыттагы 8 эмгеги коюлган. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү мындагы эмгектердин баары кыргыздын түптүү түшүнүктөрүнө арналган экен. Маселен, бата берүү, аластоо каадалары, умайене жана ата-баба арбактары өңдүү түшүнүктөр камтылган. Бул аластоо темасына арналган пано заманбап ыкмалар менен кийизден жасалган. Ал студент Гүлнур Аваз кызына таандык. Аластоо кыргыздардын руханий маданиятында физиологиялык жактан гана таасир этпестен, адамдын ички дүйнөсүндө тазалайт деген түшүнүк бар. Ал эми аластоо темасынын эки жагындагы витраждык сүрөттөрдө Алина аттуу студент умайене темасына арнаган. Күмүш мурас деп аталган бул кийимдер коллекциясын Кыргыз-Орус Славян университетинде кийим дизайны багытында окуп жаткан студент Аделина Маматова иштеп чыккан. Кызыгы, бул эмгекте кадимки чүкөлөр негизги элемент катары тандалган. Мындан сырткары жашафтар кийимге өзүнүн уруусунун эн белгисин түшүргөн.
Уруун кесек болот. Ошон петроглифин алдым, чүкөлөрдү коштум. Чүкөлөрдү дагы мындай күмүш цветине боедум да. Чүкө бул устхан жөнүндө. Бишкек шаарында төрөлүп өскөн үчүн орус мектепте окугам, аздагы славянскийде окуп, ошо мен чеберим баары орусча. Ошон үчүн бул долбоорго катышып биз баарыбыз кыргызча сүйлөшүп жүрдүк да. Атенем айткандай, өзүбүздүн мурасыбызды сактап калып ушундай кылайын дедим да. Буюрса дагы башка жака, башка өлкөлөргө барып дагы башка коллекциялар чыгарып, ошондой мыкты дизайнер болуп чыккым келет.
Көргөзмөнүн куратору, долбоордун автору Миррахим Опош бул саамалыктын максаты кыргыздардын салттуу маданиятын өнүктүрүп, андагы маанилүү элементтерди туура колдонууну үйрөтүү экенин айтты.
Анткени азыр Кыргызстанда көйгөй көп да, эл ошол чыгармачылык багытта иш алып барган инсандар, этника десе эле сайман сайып же болбосо кайсы бир элементтерди колдонуп, бирок ал жөнүндө басымдуу бөлүгүндө маалымат жок да, же билими жок. Ошон үчүн катачылыктар да көп болуп атат. Мисалы, салттуу кийимдин элементтерин, ошол эле кеп такыяны, ал ич кийим катарында да аны сырт кийим кылып кийип жүрүшөт, оюларды туура эмес колдонуп атышат. Ошол нерселерди жоюуга же билим берүүгө аракет болду да.
Көргөзмөдөгү бул карапалар Тургунбай Садыков атындагы Көркөмсүрөт академиясынын студенти Айдананын эмгектери экен. Карапаларды коюу менен ал кыргыз эли эзелки улут экенин, эчен кылымдарды картып келгенин туюнткусу келген. Ал эми заманбап интерпретация менен иштелген бул кооз кийимдер Ош мунун студенти Мунайым Базаркулованын эмгеги.
Бул азыр модалар деле көргөзүлөт, булар сатыкка чыкпайт, сатылбайт. Анан табигый түстөрдү колдонуп тиктик.
Таза пахтаданбы?
Ооба.
Бул кесипке кызыгып келдиңизби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ооба, кызыгып.
Алдыда максаттарым?
Алдыда максаттарым өзүбүздүн брендди ачып, эми өзүбүз ошондой деңгээлге көтөрүлгүбүз келет.
Бул канчанчы көргөзмөңүз болуп атат катышкан?
Бул экинчиси болуп атат. Мен биринчиси бул өзүмдүн факультетимде эле катышкам, Ош мамлекеттик деле.
Долбоордун алкагында жалпы катышуучулар биригип бир ала кийизди жасаган. Анын ортосунда салттуу оюлар, ал эми четине заманбап чийимдер түшүрүлгөн. Долбоордун автору Миррахим Опош ала кийизди учурда эл ичинде жасагандар азайып, мурас катары жоголуп баратат дейт. Уюштуруучулардын айтымында 20 августта ачылган бул көргөзмө ЮНЕСКОнун колдоосу менен ишке ашкан. Аны көрүүнү каалагандар 1 сентябрга чейин Кооператив атындагы Көркөмсүрөт музейинен көрө алышат. Ал эми сентябрь айында ушул эле көргөзмө Өзбекстанда уюштурулары айтылды. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 22 августтагы программасынын бир бөлүгү соңуна чыгып калды. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Толкунду которбоңуз.